Master of Puppets, 40 urtez txotxongiloari lotuta. Jon Ortzaiz. Marmol zuriko dozenaka gurutze hortzi muga gorriskaraino edatzen den zelai batean. Kanoien bazkatarako erabili dituzten soldaduen ilarriak ilara luzetan ordenatuak, neutroak eta inpertsonalak, aspaldi inork moztu gabeko belarren artean. Ari finekin lotuta daude gurutzeak. Eta zeruan, bi esku ariei tiraka. Txotxongilolariaren eskuak dira, hil ostean ere soldaduen bizitzak maneiatzen txotxongiloak balira bezala. Sortu zenetik 40 urtera aktualitate erabatekoa du Master of Puppets diskoaren azal ikonikoak Metallicaren hirugarren lan horren izaera atemporalaren erakusle. Martxoan egin ditu urteak askorentzat metalaren katedrala handiena edo handienetako bat denak eta efemerideak balio izan du frogatzeko batetik maisulan horrek ez duela freskotasunik galdu. Eta bestetik azalura inspiratu zuen egoera geopolitikoa ez dela askorik aldatu. Metallicaren ikuspegitik mugarria izan zen Master of Puppets. Mugarria evoluzio musikalaren bidean, baina baita taldearen onespenari eta arrakasta komertzialari dagokionez ere. Hirugarren diskoa argitaratuta, gauzak zeharo aldatu ziren Kalifornian sortutako laukotearentzat. Master of Puppets diskoaren azala. Musikalki, Master of Puppets aldi berean da thrash metalaren fintzea eta haren ukazioa. Ordura arte, inork ez zuen generoa landu alako maisutasunez eta bidean idatzi gabeko zenbait arau arrakalatu eta arresi bat baino gehiago birrindu zituen taldeak. 80ko hamarkadaren lehen urteetan, jarkore punkaren eta europar kutsuko heavy metalaren arteko kume bastarta zen thrash metal estiloa, bi genero horiek baino are bizkorragoa eta zikinagoa. Slayer, Exodus eta Venom taldeen garai hartako lanak dira horren erakusgarri garbienak, eta baita Metallicaren beraren Killpuntuen mail debuteko diskoa ere, 1983. Evoluzioa iparrorratz. Transgeneroaren traje estua, baina txiki geratu zitzaion berehala San Frantziskoko laukoteari. Ride the Lightning bigarren diskoan, 1984 hasiak ziren azaleratzen gitarra akustikoak abesti konplexuagoak eta epikotasunerako joera nabarmen bat. Baina benetako jauzi kualitatiboa Master of Puppetsekin heldu zen. Hirugarren lan horretan, Metallicak erakutsi zuen posible zela thrash metalaren koktel garratzari dotorezia, virtuosismoa eta melodikotasuna erastea abiadurari eta indarrari uko egin gabe. Horren adibide dira, besteak beste, diskoari izenburua ematen dion kantua, 8 minutu eta erdiko pieza epikoa, pasarte melodikoz eta tempo aldaketaz josia, The Tinted Soul Not Be mastodontikoa oinarria duena H.P. Lovecraften The Shadow Over Innsmouth ipuinean, eta batez ere Orion instrumentala zeinean Cliff Burton basu jotzaileak mai gainean jarri baitzuen bere virtuosismo handia agerian utziz bere kolore paleta zabal eta askotarikoa. Izan ere, orduko punk eta metal talde gogorrenetatik bezain beste edan zuen Burtonek Thin Lizzyren eta Creedence Clearwater Revivalen melodietatik eta J.S. Bachen preludio, fuga eta sonatetatik. Izatez, Burtonen estiloa beste ezein diskotan baino ageriago dago Master of Puppetsen eta azkenerako haren epitafioa ere izan zen, 1986 irailaren 27. Diskoa argitaratu eta 6 hilabete eskasera trafiko istripu batean hil zen baxu jotzaile gaztea. Damage Inc. munduko biraren Europako zatia hasi berritan zen Metallica. Bezperan, kontzertua emana zuten Estokolmen eta hurrengoa Kopenhagenen ematekoak ziren, baina ez ziren haraino iritsi. Taldearen autobusak errepideko izotzean irriste egin zuen eta buelta emanda geratu zen bide erdian. Han bertan hil zen Cliff Burton 27 urterekin. Kontrola, leitmotiva. Master of Puppets ez da disko kontzeptual bat, baina badu lanari osotasun tematikoa eta izaera propioa ematen dionari eroalefin bat, pertsonen gaineko kontrol itogarria eta mendekotasun horretatik askatzeko grina. Master of Puppets abestiak islatzen du hobekien kontzeptu hori. Zabalduen dagoen interpretazioaren arabera, droga mendekotasunari buruzko kantua da. Pertsona batek nola galdu dezakeen autonomia osoa substantzien eraginez, txotxongilo bihurtzeraino. Abestiaren zenbait pasartek bat egiten dute irakurketa horrekin. Takeme, jo wilse barra moreis, alioned, barra dedikated to barra oi puntu metro kilin jo arnazazu ikusiko duzu barra gehiago, horixe da behar duzuna barra nola hiltzen zaitudan barra horretara emana zaude. Edo nola ere, James Hetfieldek berak behin baino gehiagotan esan du abestiak oroar, kontrola eta manipulazioa dituela izpide eta drogen mendekotasunaz arago ere uler daitekeela. Albuma prestatzen ari ginela, apur bat aspertuta nengoen burua astintzeari buruz soilik idazteaz aitortu zuen Hetfield gitarrista eta abeslariak 2018an taldearen webgunean argitaratutako elkarrizketa batean. Ikuskera zabaldu nahi nuen musikari dagokionez, baina itzen alorrean ere bai. Eta Master of Puppets horrena adibide da, islatu nahi nuen nola manipulatzen gaituzten egunero ez soilik drogek, baita beste gauza askok ere. Abesti batek aukera ematen badizu askotariko interpretazioak eta gogoetak egiteko abesti ona den seinale. Zentzu batean zein bestean kontrolaren ideia behin baino gehiagotan agertzen da disko osoan leitmotiv lauso baten antzera, hala nola instituzio psikiatriko batean giltzapetuta dauden pazienteen gaineko kontrola welcome home. Sanitarium, malenkoniatxuan, zeinak oinarrian baitu Milos Formanek 1975an zuzendutako Neflew over the cuckoo.sns pelikula. Kontrol militarra eta soldaduen manipulazioa disposable eroes gogorrean. Eta erlijio antolatuaren mendekotasuna Leper Mesia sardonikoan Send Me Money, Send Me Green barra Jaben Joey Met barra Makea Contribution barra Andio.ll get abetxerseat bidali niri dirua. Bidali sosak barra zerua ezagutuko duzu barra egin kontribuzio bat barra eserleku hobea izanen duzu. Euskal Herrirainoko ariak. Metallicak ordura arteko bira handiena egin zuen Master of Puppets jendaurrean aurkezteko. Gero eta handiagoa zen taldearen arrakasta eta horrek ekoizle eta promotore handien arreta erakarri zuen. 1986 hartan Ozzy Osbournek berak San Franciscoko laukotea gonbidatu zuen bere kontzertuak zabaltzeko lehen talde gisa. Metallicarentzat amaitua zen tabernetan eta areto txikietan jotzeko garaia. Euskal Herrira ere ailegatu zen Master of Puppetsen hitza luzea, heavy metalaren eta rock gogorraren zaleak ugari baitziren ordurako hiriburuetan batez ere. Metalzale horiek, baina, bi urtez itxaron behar izan zuten Metallica zuzenean ikusi ahal izateko. Burtonen eriotzak kolpetik eten zuen diskoaren aurkezpeneko bira, eta 1987an laukotea Europara itzuli zenean, etzen Euskal Herritik igaro. 1988 urteko irailaren 17an eman zuten lehen kontzertua Euskal Herrian. Iruñeko zezen plazan izan zen Monsters of Rock festivalaren barruan Iron Maiden, Helloween eta Antraxekin batera. Ordurako, Metallicak bazuen basu jotzaile berria, Flotsam eta Jetsam taldetik fitxatutako Jason Newsted eta lan berri bat zekarten besapean. An Justice for All, Elektra Records, 1988. Hala ere, Iruñeko kontzertua etzen izan disko horren aurkezpen hutsa, jakinda lehen aldia zutela Euskal Herrian eta ikusmin handia zegoela Metallica zuzenean ikusteko, San Franciscokoek aukera baliatu zuten taldea bera jendaurrean aurkezteko eta kantu ezagunenak jo zituzten zezen plazan pilatutako 14.000 zaleen gozagarri. Ordutik, Master of Puppetsen abestiak behin baino gehiagotan aditu ahal izan dira Euskal Herriko agertokietan besteak beste. Anoetako belodromoan 1982an eta 1986an. Alta, behin bakarrik jo dute disko osoa hasi eta buka. Bilbon izan zen BBK Live Festivalean 2007ko ekainean. Metallicaren hirugarren diskoak 20 urte beteak zituen eta taldeak kontzertu sorta berezia egin zuen aitzakia horrekin. Albumaren abesti guztiak ordenan eskaini zituzten bateraren sarrera akustikotik hasita Damage Inc. basatiaren azken notaraino. Ordutik, talde estatubatuarrak ez du berriz jo diskoa bere osoan. 40 urteren bueltan badute aitzakia txotxongilo maisuaren ariak berriz mugitzeko.